Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovaramo sa Stankom Blagojevićem, filozofom. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao, pozdrav slušalcima.
Današnju emisiju posvećujemo Hegelovoj filozofiji, a danas Hegel i nije baš aktuelan. Možete li nam reći nešto u kontekstu Koževljevog tumačenja Hegela, o njegovoj tezi zapravo o budućnosti sveta u pogledu Hegelove filozofije, nešto o tome dakle, i zašto taj jedan stav deluje tako iznenađujući?
Bavljenje Hegelom nije moda. Nije moda našeg vremena i u tom smislu nije aktualan. A po mom najdubljem uvjerenju, upravo aktuelnost Hegelove misli, kako je ja razumem, je i jedan od glavnih razloga zbog čega se time sada manje bavi. A da pomenem i u razvijenijoj formi rečenicu koja je podstakla, da tako kažem, i ovaj razgovor, i sam sam bio dosta iznenađen kad sam je prvi put pročitao pre 10 godina. Ona glasi kako je moguće da budućnost našeg sveta, to je dakle Aleksandar Kožev, da budućnost našeg sveta možda zavisi od načina na koji tumačimo Hegelove spise. Dakle, šta bi uopšte značilo da budućnost sveta zavisi od toga kako tumačimo makog mislioca i u konkretnom slučaju Hegela. S druge strane, ono što je tu zapravo merodavno, ne radi se o tome kako ćemo tumačiti mako i Hegelov stav ili Hegelovstvo u istorijskim predajama i slojevima tumačenja, nego o tome kako se određujemo pre svega, jer je to okosnica Koževljevog pristupa i Koževljevog tumačenja Hegela i Kanta, tako da, pre svega Hegela, u ideji borbe za priznanje. Dakle, ako preformulišemo ovaj Koževljev stav, on zapravo glasi da budućnost sveta zavisi od toga kako se određujemo prema ideji borbe za priznanje. Ako bi zaoštrili, recimo, pre svega je na delu jedan antidijalektički afekt. Hegel je velika figura dijalektičkog mišljenja, možda najveća figura dijalektičkog mišljenja svakako u modernoj epohi. I taj antidijalektički afekt verovatno se najbolje može razumeti u ovom svetsko-istorijskom klizanju ili toku, zakonomernom toku od Hegela prema Marksu i preuzimanju ideje borbe za priznanje od strane Marksa i kasnije marksističkog mišljenja, kritičke teorije društva i tako dalje. Pre svega u figuri rada, razume se. I to je jedan razlog otklona. Drugi je da je, makar od 1989. godine od pada Berlinskog zida, levica koja se obraćala ovom pitanju ili temi borbe za priznanje, emancipacije putem rada i tako dalje, nalazi u defanzivi. Manjoj ili većoj, dubljoj ili plićoj, ali u svakom slučaju u defanzivi. I u napuštanju pozicija kritičke levice, radikalne kritičke levice, jedna od strateških odluka u napuštanju pozicija bila je i napuštanje dijalektičkog mišljenja, traženje tačke orijentisanja u vremenu pre Hegela, i to je razlog pribegavanja Kantu u velikoj meri, buđenja trećeg, četvrtog talasa neokantovstva, kod mnogih uticajnih mislilaca. Ali u svakom slučaju, kako god da stvar stoji s tim, razumevanje Hegela u savremenom kontekstu biće najaktuelnije po pitanju ideje borbe za priznanje. I to je ono čime bi trebalo da se pozabavimo i sada u ovom razgovoru.
A da li je to jedini razlog za povratak Kantu?
Mislim da je glavni razlog za povratak Kantu. Zapravo, čini mi se da i sve drugo što se može navesti kao razlog, recimo to da implicitna, manje ili više implicitna metafizika našeg sveta koincidira sa osnovnim Kantovim stavovima u antropološkom, u etičkom smislu, u saznajno-teorijskom smislu, ako hoćete. Kant odgovara našem vremenu. Ali Kant odgovara našem vremenu ne zbog toga što bi on bio ideološki rodonačelnik naše epohe, nego zbog toga što način na koji Kant misli odgovara postav našeg sveta koji odbija dijalektiku. Dakle, tu je pre reč o koincidenciji i pre svega o povratku na pre iskušenja, ovog dijalektičkog iskušenja u koje Hegel uvodi.
Glavna tema zapravo naše emisije je borba za priznanje. Recite nam, koji je domašaj te Hegelove ideje?
Na koževljavom tragu, pre svega, a onda i u uvidima ili nalazima na koje sam naišao baveći se time, zapravo domašaj nije ograničen. Primeniti tu ideju na koji god segment stvarnosti, na koji god domen akademskog istraživanja, pogotovo u filozofiji ili kritičkom mišljenju, ja još uvek nisam prepoznao granicu. Drugim rečima, da pomalo dozvolim sebi da budem patetičan ili da to enfatično izrazim, ideja borbe za priznanje je inaugurisana kao filozofska ideja, ali ona u pravoj meri, na pravi način funkcioniše u ovom svetsko-istorijskom smislu. Da podsjetimo ili da uputimo slušaoce u jedno standardno razlikovanje, s jedne strane akademska filozofija, s druge strane svetska filozofija. To je sad opet iz ovog kantovskog korpusa. Ali reč je o tome da o pristupu, reč je o tome kako se bavimo stvarima, reč je o tome koju pretenziju imamo, na šta idemo kada ulazimo u filozofiju, kada se njome bavimo. Ideja borbe za priznanje ima izuzetno značajno mesto i u ovom akademskom pristupu, akademskoj perspektivi. Međutim, njen pravi domašaj, pravo bogatstvo i snaga se otkriva u dijalektičkom zahvatu i to u bavljenju svetsko-istorijskim tokovima. Dakle, odgovor na pitanje pomalo ostaje bez odgovora, ili to je možda najbolji odgovor, ta ideja se ostvaruje. Ona nema unapred zacrtanu granicu, ona se ne može unapred prepoznati, ona u meri u kojoj je delotvorna, sama stvara svoje granice, tako da samo istraživanje te ideje je korelativno, da tako kažem, sa postavljanjem granica njenog domašaja. I to je ujedno jedno od vrlo, čini mi se, bogatih načina tumačenja ove koževljave misli. Način na koji ćemo tumačiti tu ideju, način na koji ćemo je razumevati i ostvarivati ono što iz nje razumevamo, će odrediti njene granice. One nisu unapred zadate. To je jedno od važnih mesta borbe za priznanje ili razumevanja borbe uopšte. Borba proizvodi svet, borba proizvodi svoje granice, borba proizvodi razumevanje borbe same. Nema razumevanja van tog iskustva.
Koliko je važan sam pojam borbe u okviru te teme? Možemo da uporedimo značenje tog pojma danas i značenje tog pojma nekada, recimo u antičko vreme. Koje razlike postoje tu? Šta je borba danas, a šta je borba u antičko vreme?
Odlično pitanje. Ako smijem,
vrednostno kažem, možemo to da...
Da. Kada se obratimo ovoj sintagmi borba za priznanje, reklo bi se da tu možemo da u najmanju ruku razlučimo motiv borbe, motiv priznanja, ali u osnovi. Način da se razumeju i jedno i drugo, i borba, i priznanje, u ovom slučaju bar ne ide od analize, ispravnog razumevanja borbe, pa nekakvog prethodnog ispravnog razumevanja priznanja, a da onda to na ovaj ili na onaj način kombinujemo. Borba za priznanje je potpuno jedinstvena situacija. To je situacija koja definiše rodno biće čoveka, ako želite. To je definitorna situacija, to je prapočetna situacija ljudskog sveta. U situaciji borbe za priznanje nastaje čovek sa svim onim što ga čini. Držeći se strože ipak pitanja koje ste postavili, borba za priznanje je možda jedina mogućnost našeg vremena. Ta situacija, ta sintagma, taj pojam, jedinstven pojam borbe za priznanje je možda naša prilika da razumemo borbu samu drugačije od onog što nam prvenstveno nameće posebno istorijsko iskustvo našeg vremena, da zahvatimo u druga vremena, da time obogatimo razumevanje našeg i tako dalje, da sad ne ulazimo u sve hermeneutičke obrte koji se tim pitaju, ali pošteno govoreći, najpre to je važno da istaknemo. Borba za priznanje sintetiše borbu i priznanje. To je potpuno jedinstvena situacija. Ali, u poređenju sa doživljajem pojma ili iskustva borbe u prethodnim vremenima i našem, a da ne ulazimo u ono što su već dobro prepoznata i dosta oveštala mesta, o tome da hrišćanska civilizacija drugačije vrednuje situaciju borbe od prehrišćanske, da je u naše vreme, ili čak malo zaoštrenije, iskustvo velikih ratova prvog, drugog svetskog, su globalna, univerzalna iskustva, definišu u velikoj meri naš odnos prema borbi, način na koji je razumemo. Međutim, sad čak govoreći i cinično, malo da odemo dalje od onog što smo već zadobili, da tako kažem, da malo najavim ono što će verovatno dalji tok razgovora tek moći da pokaže, ovo je samo malo unapred. Dakle, borbu bi trebalo u tom smislu rehabilitovati. U svesti savremenog čoveka postoji jedno klizanje. Borba se poistovećuje sa demonstracijom ili primjenom sile. Sila se poistovećuje sa nasiljem. Onaj ko rehabilituje, recimo, ili ko se bavi pojmom borbe za priznanje, se na ovaj ili na onaj način zalaže za nasilje. E sad, u odgovoru na to ne treba bežati nekakav pacifizam bez ograničenja, pa u strahu od takve optužbe onda automatski priznavati poraz. Ali s druge strane, rehabilitacija borbe ne znači rehabilitaciju situacije borbe, nego razumevanje i pojma borbe. Dakle, pojam borbe treba pre svega posmatrati, po mom najboljem razumevanju, iz ove situacije borbe za priznanje. To je, da kažem, kao što sam zapravo već i rekao, to je ova situacija u kojoj čovek nastaje kao rodno biće. A neke druge civilizacije, o tome ćemo, nadam se, imati vremena da progovorimo i malo kasnije, druge kulture su drugačije tome pristupale. I njihovo razumevanje situacije i iskustva borbe je bilo drugačije. One su ovom sklopu borbe za priznanje i mesta borbe za priznanje u kulturi možda bile slobodnije, da tako kažem. Nama je možda zbog toga neophodno da se ovim bavimo i na teorijski način.
Hegel kaže da je borba za priznanje nužna. Zašto?
Taj stav da je borba za priznanje nužna je problematičan, da tako kažem. Ne zbog toga što bih ga ja ili mako ozbiljno dovodio u pitanje, problematičan je zbog toga što je više slojeno, znači mnogo toga. Ali, ajde da bez daljih ograda pređemo, da tako kažem, na srž stvari, da se upustimo u taj motiv borbe za priznanje, da pokažemo šta u njemu sve leži. Najpre, nadovezujući se na ono o čemu smo malo čas razgovarali, danas se u bar etičkom podrazumevanju našeg sveta uglavnom o borbi misli kao, u najboljem slučaju, kao o nužnom zlu. Druge kulture, ovo što ste pomenuli, recimo Grčka, smatra da je borba izvor vrline. Pa ste ne da se u borbi može pokazati neka vrlina, već da je borba neophodno iskustvo da bi se ne, da bi neke vrline nastale. To je kod Platona, recimo, eksplicitno. Ali to je samo jedan sloj. Ima dubljih slojeva. Konkretno, kod Hegela, da sad ne akademizujemo previše oko to, odnosno da ne ulazimo u egzegezu nasitno, da se tako izrazim, oko fenomenologije duha, oko mesta borbe za priznanje, ali radi se o tome da Hegel ni manje ni više, eto, to je veličanstveno i u tom tekstu i u epohi koja misli na taj način kroz Hegela, kroz borbu za priznanje samosvest nastaje. To je dosta teško misliti nama sada u ovo vreme. Ali u tome jeste izazov. Dobro mišljen ovaj pojam ili ta situacija donosi veliku korist. Čak i veliku korist. Dakle, Hegelova namera na mestu u kom piše o borbi za priznanje je da pokaže da svest koja tumara svetom, koja je privučena ovim ili onim objektom žudnje, strasti i tako dalje, kada naiđe na drugog čoveka, odnosno na drugu svest, koja je jednako kao i ova prva tumara svetom i tako dalje, kada njih dve uđu u borbu oko onog što će Kožev nazvati prestižom, tu samosvest nastaje. Dakle, nije samosvest nešto što postoji pre borbe i što bi se u njoj pokazivalo, zadobijalo ovako ili onako. Ne. Samosvest u borbi nastaje. I sad, ako dozvoljate jedan kratak ekskurs o tome u koju se polemiku Hegel onda uključuje na tom mestu. Opet sad pretpostavljam da će većini slušalaca biti poznato ili biti poznat značaj teme društvenog ugovora u političkom mišljenju modernog doba. Mesto borbe za priznanje kod Hegela zapravo zasniva ovu političku ljudsku zajednicu makar jedan stepen dublje od društvenog ugovora. Jer o čemu se radi? Društveni ugovor računa sa svešću, računa sa mandatom, sa prirodnim mandatom položenim u subjektu, koji onda on prenosi. To je uz modifikacije tako kod svih mislilaca koji se bave tom temom, onako, ako apstrahujemo dovoljno. Ovde se, kažem, ide jedan korak iza ili jedan korak dublje. Nije potrebno da pretpostavimo bilo božansko poslanje ili božansku milost u tom smislu, nije potrebno da pretpostavimo predpolitičko biće kod čovjeka koji ga upućuje ka političkom. Ne, čitav taj korpus i politička potencija i samosvest, do u ovaj smisao koji mi pridajemo u svakodnevnom govoru, samosvest, da tako kažem, u najobičnijem smislu, na način koji svako od nas to doživljava u sebi lično, nastaje u borbi za priznanje. I moglo bi se otići i korak dalje pa reći da ovaj obični doživljaj samosvesti, koji svako od nas bar pretenduje da neguje, je zapravo samoobmana ukoliko na ovaj ili na onaj način nije izboren u životnim okolnostima koje nas okružuju. To se ne može naslediti, to se ne može dobiti, to se naprosto mora izboriti. E sad, pored ovog načina govora o tome koji je kolokvijalno prihvatljiv i koji je jako dobro razumljiv, pravi problem se, kao i kod Koževa, i kod ovog mesta, kako se razumeva kod Hegela, dakle, pravi problem se otvara u tome kada to treba ozbiljno uzeti. Dakle, samosvest na svaki način, od političke potencije do svakodnevnog doživljaja ja, nastaje u borbi za priznanje. Zbog čega je to važno? Zbog toga što tek ako se pođe od te pretpostavke, a kod Hegela to nije samo pretpostavka, već je dosledno izvedeno u tekstu, tek ako se pođe od te pretpostavke, moguće je misliti modernu političku zajednicu onako kako se ona i spontano doživljava. Tek odatle je moguće ozbiljno uzeti u obzir i smisao ustava, smisao suvereniteta, čitav taj roj ili grozd pojmova koji i dan danas u najvećoj meri definišu našu političku stvarnost na najdublji način.
Kod nas je to posebno aktuelno sada.
Pa, kod nas je to, nažalost, ili na radost, posebno aktuelno vrlo često, a i u vremenu u kome sad govorimo, razume se. I zbog toga je, pored ostalog, ajde sad još jedan ekskurs da napravimo, zbog toga je važno baviti se ovim pitanjem. Mislilac ili čovek koji želi da se time bavi, da ne budemo patetični baš svaki put kad se za to stvori prilika, zbog čega je zgodno misliti o ovim pojmovima i u ovim terminima sada i ovde? Meni padaju na pamet bar dva dobra razloga. Jedno je ono što su strukturalisti primetili kao dobar način prepoznavanja strukture ili sistema, načina na koji on funkcioniše. Sistem se ne upoznaje dok ne zakaže. Drugim rečima, dok god stvar glatko funkcioniše, vi ne možete znati kako je ona zapravo sastavljena. Vi poznajete njene funkcije, vi poznajete možda čak i ritam njenog rada, ali njenu konstrukciju upoznajete kad ona zakaže. To je tako od svakodnevnog iskustva do onog što se pokazalo u lingvistici, recimo, kao najplodnije. S druge strane, postoji i ovo što je spontano podmićivanje stvarnošću ovog glatkog toka svakodnevice. Sartre, recimo, o tome govori i ljude koji nasedaju na to da misle da je sreća koju su u životu imali njihova sopstvena zasluga, govori kao o prljavcima. E pa, tamo gde on govori o prljavcima, ja u najširem smislu govorim o korumpiranosti svakodnevicom. E pa, dakle, s jedne strane, ljudi koji sada i ovde žive, naša zajednica, prvo nije u opasnosti da sreću koju doživljava razume kao sopstvenu zaslugu. Dakle, mi nećemo time biti korumpirani. Mi smo od strane istorijskih okolnosti više puta i u zadnje vreme prozvani, i to, ako hoćete, žestoko prozvani na mišljenje. To je ovo staro mesto, muka uči misliti. E pa, mi možemo, imamo priliku da budemo vrlo dobri učenici, s jedne strane. S druge strane, kod nas je mnogo toga zakazalo. Po opštoj oceni, ne radi se o nijokakvom svrstavanju. Prosto bilo je mnogo zakazivanja, ne samo sa naše strane, kako se sada vrlo često kaže. Kod nas je zakazalo mnogo toga.
Zato možemo dobro da upoznamo sistem. Ili
tako je. Mi smo u prilici da sistem, da posmatramo, ako hoćete, izvinite na izrazu, njegovu utrobu.
Tako je.
Iz naše perspektive. Možemo da posmatramo licemerje, ono što se naziva dvostrukim standardima. Možemo da posmatramo način na koji je suverenitet ograničavan, ne doktrinarno, nego na koži, da tako kažem. E pa, dakle, imamo sve predispozicije da dobro mislimo. Stvarnost i ne pokušava da nas korumpira u tom smislu. Ali postoji stalna opasnost s druge strane, koja važi za svakog u kakvim god okolnostima da se nađe, a to je da se prepusti onom što se inače zove kuvanje žabe. Dakle, da se malo po malo, korak po korak, navikavamo na bilo šta što nas okružuje kao opravdano. A veliki je korak poći od onog što je naprosto dato ka onom što je opravdano. Postoji spontana, nažalost, spontana naklonost čoveka da ono što je prosto dato takođe smatra i za opravdano. Sad, s druge strane, da ne ulazimo u to, kad govorimo o ovom spontanitetu, o tome se takođe mnogo toga može reći i zapravo, kada kažem prirodna sklonost, to treba shvatiti vrlo, vrlo uslovno. Ona je prosto zapažena. Ja ne želim sada u razgovoru da ga ne bih opterećivao time da uzimo to da to zapravo nikako nije prirodno. Da su to nalozi, da je to ideološki rad, ideološki pritisak koji ljude zapravo uteruje u to da opravdavaju ono što je naprosto dato. Ali Evo onda za sekund još na tome da se zadržimo. Najveća, najblagotvorniji efekat, da tako kažem, bavljenja idejom borbe za priznanje ili ulaska u borbu za priznanje je upravo u tome da ona predstavlja prekid sa ovom korumpiranošću, sa prljavošću u Sartrovom smislu. Ona razgolićuje, ona pokazuje pravo stanje stvari. Svako zamišljanje da se pravo stvari, stanje stvari poznaje pre nego što se uđe u borbu za priznanje, je zapravo najočigledniji dokaz samoobmane. I u tom kontekstu, evo, za trenutak ćemo se vratiti na početak razgovora, ja i slušaocima i vama sad, evo, upućujem jedan izazov. Mi smo okruženi različitim vrstama, i to je reč o kuvanju žabe, različitim vrstama najgrubljih protivrečnosti koje, na koje smo se navikli. Ili bar pretpostavljam da smo se navikli. I samo tamo gde se čovjek disciplinuje bavljenjem, recimo ovakvim pitanjem borbe za priznanje, se ponovo budi svest ili percepcija o tome da je reč o nekakvoj protivrečnosti ili o nečemu nepodnošljivom. Recimo, veoma često se govori, i to prolazi kao opšte mesto, sve prisutno, o ubrzavanju istorije, o tome da nas događaji prestižu i tako dalje. Ali isti taj aparat, da tako kažem, ili isti taj kompleks koji nas ubeđuje u to da je dobro prepoznato da istorija ubrzava, da se okolnosti smenjuju munjevito i tako dalje, s druge strane insistira na tome da je njegov položaj prirodan, da je dobro prepoznat, da se strateške smernice, istorijski tokovi, da su vrlo dobro zadati, da su pravolinijski i da se sa njima zapravo ne može sporiti. E pa kako to, recimo, da se sa istog mesta tvrdi da se istorija strašno ubrzava i s druge strane da je jasno kako ona teče?
Možda bi pojam totalitarizma to mogao da objasni.
Pa sa pojmom totalitarizma, evo, da se malo našalim ako dozvoljavate, pojam totalitarizma već odavno ništa ne objašnjava. Ako nešto ništa ne objašnjava, to će, ono, prvo što pada na pamet je pojam totalitarizma. To mesto je toliko korišćeno u poslednje vreme, toliko promiskuitetno, razbacivano na sve strane, a ne najmanje u pokušajima revizije istorije, pogotovo naše prethodne istorije ili u najmanju ruku od početka 20. veka pa na ovamo, u izjednačavanju fašizma i komunizma, u čak davanju prevage jednog na drugim i tako dalje. I u redu, najčešće se govori o istorijskom klatnu, o tome kako se stvari, eto, pomeraju na jednu pa onda na drugu stranu, ali shvatite, to nije nikakvo objašnjenje. To mirenje sa tim da klatno istorije, da se klati ovamo pa onamo, to pada ispod nivoa svakog razumnog razgovora. Dakle, totalitarizam u poslednje vreme funkcioniše, da se sad ne zadržavamo previše na tome, odlazimo predaleko od teme, ali totalitarizam koji se Hegelu pripisuje, recimo, a koji je zapravo u najdaljem političkom okolnu, na najdaljem mestu političkog spektra od ove ideje o kojoj sad pričamo. Dakle, mi sad zapravo i ne tumačimo Hegela, nama je stalo u ovom razgovoru do jednog mesta koje ja u najmanju ruku i mnogi drugi zapravo smatraju definišućim ili jednim od najinspirativnijih mesta kod Hegela. To mesto, recimo, sa totalitarizmom nema veze, iako sa totalizacijom i totalitetom ima mnogo. Jedna od zanimljivih ideoloških operacija, da tako kažem, u zadnje vreme, koju sam ja uspeo da prepoznam, je to preklapanje ideje totaliteta i totalitarizma. Dakle, svaki zahtev da se umno misli celina, svaki zahtev za univerzalnošću, svaki zahtev za emancipacijom u tom smislu, za doslednošću, ako hoćete, se proglašava ili svrstava zajedno sa totalitarizmom, a samo izgovaranje reči totalitarizam, sem fizioloških reakcija, ježenja kože i tako dalje, treba da izazove gnušanje i strah kod svakog ko to čuje, da će se možda njemu prišiti. E sad, ako biste bili ljubazni da malo elaborirate u kom smislu ste, ovo je bila prosto moja neposredna reakcija na pominjanje te reči i u ovom kontekstu, ali kako ste inače mislili da totalitarizmom tumačimo ovo mesto?
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, razgovaramo sa filozofom Stankom Blagojevićem o Hegelovoj filozofiji, o problemu uma, o borbi za priznanje. Pomislio sam da bi upravo to mogao da bude totalitarizam. Ono shvatanje po kojem se ne dozvoljavaju nikakve promene.
Ako tako postavite stvari, onda je sjajno pogođeno zapravo ovo što sam želeo da kažem. Totalitarizam, dakle, bi bio nešto potpuno suprotno od ideje koje promoviše borba za priznanje. S druge strane, i to može da deluje i kao jeftini obrt, ali to je stvarno. To je merodavno u naše vreme. Onaj koji izgovara optužbu za totalitarizam, uglavnom to radi iz loše savesti.
Potpuno ste dobro rekli, ja i sa tim bi se složio sasvim, da je filozofija totaliteta nešto sasvim drugo od totalitarizma i što potpuno odgovara Hegelu, je li tako? A i filozofija uma podrazumeva celinu, odnosno totalitet, i to se svakako može pripisati Hegelu.
Ajde da se zadržimo, da vas uhvatim za reč, ako se slažete da, da scenario našeg razgovora bude, da tako kažem, i ovo slobodno kretanje asocijacija kod umskog i kod podrazumevanja i kod totaliteta i tako dalje. Ovde sad već borbu za priznanje pomalo ostavljamo po strani, bar za trenutak. Zbog toga što je osnovna inspiracija i ovog mesta kod Hegela po svoj prilici, a inače u mišljenju o umskim stvarima, da svako podrazumevanje ulazi u igru. Dakle, prvo mislim da ćemo se lako složiti da sa umom inače stvari stoje loše. I to predstavlja i nekakav umski nalog. U tom smislu to takva situacija proziva. Ali ono što je, rekao bih, najznačajnije u stvarima uma, a u velikoj meri se tiče i ovog mesta kod Hegela, je da je, kao što je umski uvid da sa umom stvari stoje loše u našem vremenu, tako je i umski uvid da um ničim nije garantovan. Um ne podrazumeva, niti se podrazumeva. Uvek kada se umska stvar, da tako kažem, podrazumeva, pada se ispod nivoa uma. To zaista treba sasvim, sasvim ozbiljno uzeti, maltene u meditativnom smislu zadržati se na tom mestu, dok se stvar jasnije ne sagleda fenomenološki, govorimo o fenomenologiji duha, u tom smislu reči o fenomenologiji. Samosvest nastaje u borbi. To se ne može ponoviti, da tako kažem, dovoljan broj puta. Čak i da se usvoji kao mantra. Dakle, um, samosvest, koja u univerzalnom priznanju zapravo, koja je krajnje ishodište borbe za priznanje. Dakle, umska zajednica u univerzalnom priznanju nije garantovana. Dakle, ono što činimo, polazeći od toga da umski poredak nije garantovan, da nema drugog ko će se za njega zauzeti do mi sami, da će on svakako biti blokiran ili sprečen ako se za njega ne zauzmemo, odnosno da ga prosto neće biti ako se za njega ne zauzmemo, čak i da nije blokiran, to je samo ljudska mogućnost. Umska stvar je da se do uma tek dođe.
Tako je. Veoma važno mesto u borbi za priznanje ima ulog koji se mora dati u toj borbi. Zašto je to važno?
Pa, mislim da je, i to je po mom dosadašnjem iskustvu i u didaktičkom smislu, najzgodnije mesto da se uđe u ovu ideju borbe za priznanje. Zapravo, čak i bibliotečki gledano, ili kada čitamo to mesto kod Hegela, mesto se zove borba na život i smrt. Dakle, u borbi za priznanje ulog je život. Uvek je ulog život u borbi za priznanje. Zbog toga što se u toj borbi pretenzija je da onaj ko se bori za priznanje, vrednuje to priznanje više od svega drugog. I on ne samo da stavlja svoj život na kocku, u tom slučaju kako inače kod Hegela stoji, zato da bi pokazao koliko mu je do toga mnogo stalo, nego ulaže sve. U tom smislu borba na život i smrt, uloženo je sve. Ne u smislu da je život u opasnosti, kako to obično razumevamo. Ideja je sledeća. Ako je borba jedna poetička aktivnost, u smislu proizvodna aktivnost, aktivnost koja stvara nov svet, nove odnose, i u tom smislu je takođe iskustvo borbe nužno i istorijski neophodno. Nema drugog načina da se proizvede to iskustvo koje vodi ka umu izuzev iskustva borbe, e pa onda, ako se to ozbiljno uzme, ishod je sledeći, odnosno izvod je sledeći. Ono što se u borbi uloži, tek je time stečeno. Dakle, kada dve samosvesti nastupaju jedna prema drugoj, u nameri da se ne povuku dok ne zadobiju priznanje i nisu spremne ni po koju cenu da odstupe od toga, ono što one ulažu u toj borbi, u ovoj situaciji koju Hegel opisuje u pitanju je život, ovaj animalni život, tek time zadobijaju život u ljudskom smislu. Samo ako si unapred spreman da se zarad prestiža, poko željenom tumačenju, zarad jednakosti u nekom drugom, dakle, samo tamo gde se život zalaže, samo tamo se može ljudski živeti. Ili, da to proširimo na najširi mogući plan, ako se tek borbom zadobija ono u čemu se ljudski može uživati, ili, ajde i to da pomenemo, kod koževa, u pitanju je figura želja želja. Mi kad ulazimo u borbu na život i smrt, svaka druga želja može tražiti ovu ili onu stvar. Mi u borbi za priznanje želimo želju drugog. I taj refleksivni obrt, oni koji se time bave su inače navikli na takve figure, ali i nezavisno od toga, nezavisno od tehnike, nezavisno od ulaženja u disciplinu, čini mi se da gotovo da nema jednostavnije misli od te, samo je vrlo naporno razumeti je do kraja, razumeti njene posledice. Dakle, samo ono što se u borbi zalaže, postaje stvarna ljudska tekovina. Ne jednom zauvek, nema ni tu garancija. Tamo gde postoji spremnost da se odbrani, tamo se zapravo u ljudskom smislu poseduje. Kod Hegela, inače, ova figura gospodara i roba, na kojoj ćemo se, nadam se, kasnije zadržati, predstavlja jednu ili u logičkom izvodu prvi raspored uloga nakon borbe za priznanje.
Da, to su dakle rezultati.
Da, mogući rezultati. I Hegel ih gotovo analitički nabraja. S jedne strane, ta borba može uzrokovati smrt jednog i drugog borca, pa zatim samo jednog od njih i samo iskustvo borbe, samo iskustvo ubijanja u tom slučaju, odnosno u slučajima koje Hegel predstavlja, da se, ako želiš želju drugog, upustiš se u borbu i onda ta borba završi negativnošću, odnosno smrću jednog ili obojice, ta početna želja se ne ispunjava. Samo tamo gde se borba završi porazom jednog od njih, a ovaj drugi ga onda ne odstrani iz života, nego ga svede na taj animalni život koji je ovaj prigrlio, jer se više plašio smrti nego ropstva, e pa tako nastaju gospodar i rob. I tu je, rekao bih, i ova najdalekosežnija poenta ove borbe za priznanje. Ona u stvari treba da pobudi svest o tome da postoji nešto gore od smrti. I dozvolite da, kada govorimo o, recimo, o političkim implikacijama ovog mesta, jedna od najvažnijih političkih implikacija je da je politička zajednica ona u kojoj ljudi uviđaju da postoji nešto gore od smrti. Tamo gde je život najviša vrednost, tamo gde se život više ni za što ne može založiti, sem za očuvanje života, to u ovom smislu u kojem mi o tome govorimo, više nije politička zajednica. To naravno ne znači da je život u takvoj zajednici bezvredan. Nema drugog nosioca bilo kakve vrednosti, pa i političke, od života. Ali se i taj život zadobija samo tamo gde se održava politička zajednica u spremnosti na borbu. Jedan obrt, dosta zgodan, čini mi se, koji to dosta uverljivo naglašava, je sledeći. Pa, tamo gde prigrliš taj animalni život i tamo gde zbog ovog prostog svakodnevnog života zanemariš, recimo, političku strast ili strast za jednakošću, slobodom i tako dalje, tu više ni ovaj animalni život nije garantovan. Jedini način da se život ljudski zadobije, prvo, a drugo, da se on efektivno brani, čak i kao animalni, je da se prepozna njegova viša vrednost kao ljudskog života. Jer evo o čemu se radi. I čini mi se da je to možda i za one koji se ovim ne bave akademski, profesionalno, koji slabije poznaju, da tako kažem, ovu temu, gde mogu na neki način najzanimljivije, sa najviše radoznalosti da uđu u ovu temu. Poslužimo se, recimo, fantastikom ili onom što je više nije naučna fantastika, nego ono što je izgleda, se sprema ili će postati naša svakodnevica. A to je koga mi zapravo priznajemo kao moguće ravnopravne sagovornike. Kako mi prepoznajemo da je neko ljudsko biće? Recimo ono što meni bar u prvi mah deluje skandalozno, zbog čega klonirani ljudi nemaju politička ili ne bi imali kada bi već nastajali, a to je sad kontroverza koja se često oko toga pokreće, zbog čega klonirani ljudi nisu ljudska bića? Zbog čega oni ne uživaju pravnu zaštitu kao drugi članovi ljudske zajednice? Ili, s druge strane, pođimo onako naučno-fantastično, recimo da stupamo u kontakt sa nečim što spontano prepoznajemo kao bića s druge planete. Kako ćemo mi njih uopšte prepoznati kao moguće sagovornike? Mi u svakodnevnom govoru, svakodnevnoj komunikaciji i opštenju, zapravo tu pretpostavku ne dovodimo u pitanje. Mi smo naučeni da se međusobno prepoznajemo kao ljudi, stupamo u komunikaciju. Ta komunikacija uglavnom nije posebno zahtevna i ne zahteva ljudsko biće u pravom smislu te reči s druge strane, a možda ni sa naše, ali bez šale, kad zaoštrimo to pitanje, šta je kriterijum za priznanje drugog bića kao ravnopravnog? I čak i ako ostavimo po strani istorijski cinizam, koji sugeriše da je poštovanje izazvano uglavnom ili jedino tamo gde taj drugi može da nas ugrozi. To bi bilo, recimo, cinično istorijsko tumačenje. Priznanje postoji zapravo samo tamo gde postoji ravnoteža straha. To bi bila jednak realistički pristup tom pitanju. Međutim, s druge strane, bez cinizma. I to je jedno od suptilnijih i pritom vrednijih uvida, recimo, u bavljanju ovim pitanjem. Nije reč o tome da mi priznajemo druge, zahvaljujući tome što oni mogu da nas ugroze, što ulazimo u sukob sa njima. Mi možemo ući u sukob i sa onima koje nećemo priznati, za koje znamo da nećemo priznati. Mi smo imali priliku da osetimo sličnu situaciju, da se ulazi u konflikt koji nije konflikt za priznanje. I konflikti koji nisu borba za priznanje su razmerno češći za istorijsko vreme. To su, a i ranije, recimo, istoriji tumačeno, mi ulazimo u borbu oko teritorija, ulazimo u borbu oko rudnih resursa i tako dalje i tako dalje. To, dakle, nisu borbe za priznanje u suštinskom smislu. Oni imaju i tu dimenziju uvek. Ili mogu da se obrnu u borbu za priznanje. Ali, po čemu se razlikuje situacija borbe od prostog sukoba, konflikta, tako dalje? Prvo, da izlistamo to, da tako kažem analitički. Borba mora biti neizvesna. Tamo gde je ishod unapred odlučen, nije reč o borbi. I priznanje se uglavnom zaslužuje tamo gde je protivnik mislio da je stvar rešena unapred, a onda u situaciji borbe nauči da nije bila. Odnosno tamo gde se naleti na neočekivani otpor. Ali, teorijski preciznije govoreći, borba je takva situacija u kojoj se planirana nadmoć ostvaruje zahvaljujući tome što ovaj drugi planira da ostvari nadmoć. Dakle, borba za priznanje je strateška borba. To nije prosti sukob, to nije sraz, to nije sudar. Borba za priznanje se vodi tamo gde ja pokušavam zapravo na neki način da ulovim u zamku svog protivnika. Ali lukavstvo, i to je sad važno kod pojma lukavstva, ja zapravo mogu u zamku ovog tipa, dakle u strateški sukob, ja mogu da uvučem samo onoga koji planira da postavi zamku meni. I sad, govoreći bez cinizma, dakle, kao ljudsko biće se u krajnjoj liniji može priznati samo onaj koji postavlja zamke.
Ali postoje, da kažemo, ljudska bića koja ne postavljaju zamke. I ljudi koji ne žele čak ni da uđu u ovu borbu za priznanje, odnosno ne žele da založe svoj život.
Da.
Ne ulaze uopšte u borbu.
Tu bi možda, ako bih lakonski odgovarao na ovo pitanje, rekao bih najpre, pa kao što ste rekli, na izgled ljudska bića. Ali ne, nije stalo do tih lakonskih odgovora. Dakle, to kada neko bira, recimo da se ne upušta u strateške igre, mnogo efektivniji odgovor. U tom smislu je, ono čini mi se da je Lenjinovo, ispravite me ako grešim, možda se vi ne interesujete za rat, ali rat se interesuje za vas. Dakle, reč je o sledećem. Zaista se u taj tip strateškog sukoba ne može uvući onaj ko u sukob ne želi da se upusti. Međutim, to vodi ka dva ishoda. Jedan je dobrovoljno ropstvo. I to nije ishod u ljudskom smislu. Dakle, kada su stari, odnosno kada su stari Grci, govorili o tome da rob nije ljudsko biće, to je nama s jedne strane skandalozno. S druge strane, možemo da pokušamo da razumemo šta su oni pod tim podrazumevali.
Ako je čak i Aristotel
tako mislio. Je. Pa čak i neki emancipatori, recimo koje znamo u modernom dobu, koji su govorili protiv ropstva, držali robove kod kuće i tako dalje i tako dalje. Oni su bili za emancipaciju ljudi, ali ove koje on drži nisu ljudi. I tako dalje. Dakle, pitanje je šta je univerzalno u konkretnom smislu. Kada kažemo svi ljudi, pa i Grci su govorili svi ljudi, samo je drugčije bila postavljena granica ko su ti svi.
Obim tog pojma je bio drugačiji.
Da, obim pojma drugačiji, sadržina ista i sad ovaj koji padne van obima pojma, za njega to nije logički problem. Za njega je to razlika između toga da je čovek, odnosno da pretenduje na dostojanstvo, i toga da je svojina. I sad, ono gde prosvetiteljstvo, gde i prosvetiteljski impuls korumpirao ljude, je što je usadio, čini mi se, neizbrisivu svest o tome da je taj plamen slobode koji tinja u čoveku neugasiv i neutuđiv. Dakle, da koliko god da je ropstvo duboko, koliko god da je poniženje tamno i tako dalje, da je dovoljno da se ni na čemu, na metafizičkom, da tako kažem, obrtu okrenu slobodi, da se pobuni i sve će biti u redu. Međutim, da ne psihologizujemo tu situaciju previše, ali reč je ipak o tome da, i možda ćemo imati vremena to malo još podrobnije predstavimo, ali suština je u sledećem. Kao što zahtev za slobodom obavezuje i kao što iskustvo borbe za slobodu obavezuje, tako i iskustvo odustajanja obavezuje. Ne na isti način, jer vidite, onaj koji ispostavlja zahtev za priznanjem, onaj koji ispostavlja zahtev za slobodom, za dostojanstvo, on je tim zahtevom obavezan u smislu da on i pretenduje, ako pretenduješ na dostojanstvo, ti onda moraš da se za njega zalažeš i na druga, da se boriš da praktično i tako dalje. Međutim, ono što je na prvi pogled paradoksalno je da i odustajanje od borbe obavezuje. Odustajanje od zahteva za dostojanstvom obavezuje. Jer vidite o čemu se radi. Nije reč o tome da ti u svakom trenutku možeš da se podvrgavaš i da računaš da ćeš u svakom narednom trenutku moći da se oslobodiš. Jer to je nevolja sa slobodom. Pošto je ona u tom smislu neotuđiva, ajde da sledimo logiku ovog ko ne želi da se uključi u sukob. Dakle, moja sloboda meni ne može biti uskraćena. U kojim god okolnostima da se nađem, šta god da činim, ja ću i dalje biti slobodan čovjek. Ali, ako je to već tako, to znači da te šta god da činiš, ono što činiš te obavezuje. To zaista svedoči o tvojoj slobodnoj volji i o tome šta si izabrao. E pa, ako si slobodno izabrao da se pokoriš, ako si slobodom svog bića odabrao da budeš podjarmljen, drugorazredan i tako dalje, onda to zapravo znači da je to tvoja priroda. I onda je ovaj koji se postavlja kao dominantan u pravu. I ti se sa njim saglašavaš. U tom smislu, u tom perverznom smislu, i zahtev za priznanje, zahtev za dostojanstvo, i to je još jedna teškoća koja se tu pojavljuje, a ima ih naravno sijaset, je da ovaj zahtev za priznanje koji upućuje neki subjekt i time se konstituiš, time postaje subjekt jer ispostavlja zahtev za priznanjem, to se ne odnosi samo na njega. To se odnosi i na ovog kome on taj zahtev ispostavlja i to se odnosi na sve koji to čuju i to ih proziva. I zbog toga su vrlo često oni koji izbegavaju da se uključe u taj kontekst gotovo agresivno bune protiv toga što neko proziva na slobodu. To smeta. Najpre onima koji bi želeli lepo da žive neuznemireni time što se zapravo, pored ostalog, radi o njihovoj koži. A vraćamo se na ono što sam malo čas rekao. Tamo gde ti se život svede na golu kožu, više niko ne može da garantuje ni tu golu kožu.
Ja ću današnju emisiju završiti opet hegelovski. Sve što se dešava, dešava se sa dobrim razlogom. Hvala vam na današnjem razlogu.
Ne, hvala vama na pozivu.
U današnjoj emisiji razgovarali smo sa Stankom Blagojevićem, filozofom. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je birala Tanja Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.